Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mestu na kom se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno ili zlo. Ovako je o mostovima pisao Ivo Andrić, a o mostovima u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo sa mojim gostima u studiju Radio Beograda 2, politikolog Marina Raguš. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pisac Vule Žurić, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kažu da je most najvrednija građevina koju je čovek ikada napravio. Kada govorimo o mostovima, koje su vaše asocijacije? Mostovi kao pogled u istoriju, mostovi kao svedočanstvo sadašnjosti i vremena u kome živimo.
Pa, mislim da je ovo pravo u stvari mesto za književnika mlađe generacije koji tako lako osvaja srca, ne samo mladih, nego i onih, evo baš smo i pred emisiju pričali, koji zalaze u neke decenije o kojima se najčešće ćuti. Za mene, eto, kao neko ko se bavi analitikom u okviru političkih nauka, pokušava da razume događaje u kojima smo se zaglavili, naša civilizacija posebno, eto posebno i naša generacija. Neki bi rekli da živimo na rubu vremena, pa su se sva vremena eto spojila u ovu nekakvu tačku. A ako mogu onda da koristim most kao metaforu toga, ovo bi vreme bilo, ukoliko se naravno prisetimo Andrićevih opisa, a ja iskreno nisam našla lepše opise ćuprije nego od onoga zapravo što je on uradio u svom fantastičnom romanu Na Drini ćuprija. Most koji mi sada imamo u našoj percepciji nije most iz mirnih vremena, niti je most koji se rodio u bljesku sećanja desetogodišnjaka sa one strane najlepše reke Zelene Drine, već onaj most koji faktički sada postoji ona turobna vremena, kada ljudi sve one pritajene negativne karakteristike, kada su lepa vremena, mirni događaji, kada mostovi pamte veselja, lepe priče, veridbe, prva zaljubljivanja. Mi smo sada u periodu kada nam polako ta građevina deluje kao metafora pripreme nečega od čega svi zaziremo, a što je neminovno i što će na duže vreme da promeni život svih koji žive u toj kasabi i sa jedne i sa druge strane reke koje je premošćao. Eto, to je neki moj prvi bljesak na ovu temu.
Vi kao pisac, vaša asocijacija?
Pa ne samo kao pisac, prvo kao građanin Pančeva koji dolazi u Beograd. Evo ja, dok sam došao ovamo, trebalo je da pređem preko dva mosta, onog preko reke Tamiš i preko Pančevačkog čuvenog mosta, i tu sad već mostovi nisu simboli, i zaista u stvari ako jesu simboli, sve više mogu da postanu simboli nekog razdvajanja, ne spajanja, ne u političkom, ideološkom smislu, nego čisto tehničkom. Jer mi znamo kolike su gužve stalno i šta prvo slušamo sad već ovih godina zadnjih na beogradskim hronikama, raznim nekim tim programima televizijskim ili na internetu, kad gledamo neke kamerice koje nam javljaju da je na nekom mostu gužva, plus taj Pančački most koji su poslednji put, koliko znam, napravili nemački ratni zarobljenici tamo negde 46. godine, ne znam tačno godinu, ali ono tada nije ljudski renoviran i očito da nam, da nama koji zavisimo od tog mosta predstoji u narednim godinama, da li će prvo da čekaju da naprave most neki tamo na Adi Huji ili će jednostavno da odluče da taj most mora da se renovira da ne bi jednostavno pao, što će reći da ćemo mi da se vratimo ko zna koliko decenija unazad i onda će se desiti da u javnosti neće biti takva slika koliko su ljudi koji zavise od tog mosta muče i koliko u stvari vide da im je taj most zaista potreban. Ali, a malo samo još sad da se da odemo malo, da ne budemo ovako, da ne počnemo ovako turobno, jer pretpostavljam kako smo krenuli da ćemo dosta duboko da zagazimo i u onome što se nalazi ispod mostova, jel? Ali da se prisetim, ja dok sam razmišljao kad sam dolazio ovamo preko tih mostova, prvo što mi je pao na pamet, ona čuvena početna scena iz našeg poznatog filma Ljubav i život Budimira Trajkovića, gde je porodica tog mladog tinejdžera, oni se bave izgradnjom mostova, Mića Tomić i Ljubiša Samaržić, i počinje film tako što oni zastavljaju na nekom mostu, čini mi se da je to most Bratstva i jedinstva kod Bačke Palanke preko Dunava, čini mi se da je tu snimano, i oni se sada svađaju na kom metru izgradnje mosta je Budimir rođen. I meni uvek u stvari kad se spomene most i pre Ive Andrića i pre ovih naših muka prelaska preko mostova, njihove izgradnje, premještanja, prvo padne na pamet to da u stvari može da most u stvari na taj način najkonkretniji može da meri vreme, a još je još plus dosta simbolično što otac i sin, to jest deda i otac, ne mogu uopšte da se dogovore na kom se to metru desilo, što će reći da ti mostovi u stvari da svako odabere neki svoj metar, svoju neku godinu, svoje vreme, i da u stvari sa te tačke premerava koliko ima od jedne do druge obale i kojoj obali je taj čovek koji ima tu perspektivu bliži.
Još je, kad pomislimo i na simboliku naziva mostova, a te simbolike ima i danas, pomenuli ste most Bratstvo i jedinstvo, on još uvek stoji i ako...
E sad treba samo imati na kojoj strani je bratstvo, a na kojoj jedinstvo.
Da li stoje ili razdvoje?
Da, jeste.
Ali ako govorimo o mostu kao metafori, vi ste, gospodine Žuriću, preživeli i živeli upravo prelaz preko jednog mosta, mosta koji je i konkretan, ali i metaforičan, mosta koji vas je iz Sarajeva doveo u Beograd.
Pa, ako mislimo, u Sarajevu prvo postoji mnogo mostova preko jedne male reke i zaista je u jednom trenutku nekoliko mostova je bilo zatvoreno zato što je grad za vreme rata bio podeljen. Miljacka je bila granica. I ja sam imao tu priliku da, zahvaljujući tome što sam pomalo govorio engleski, se zaposlim u Unproforu i radim tamo kao prevodilac, i da sam izlazio na teren, i stvarno je potpuno druga perspektiva kada šetate, na primjer, tim koji iz Sarajeva ili koji voli Sarajevo, zna da je bilo ono Wilsonovo šetalište ili takozvano ljubavno šetalište. To je jedna jako lijepa aleja kojom se moglo izbjeći gradska gužva i doći do samoga centra vožnjom u samom Miljacku sa njene desne obale. I ja se sjećam da sam tuda išao, na primjer, u srednju školu, još ranije, znam kad smo se vraćali od tetke uveče kući iz jednog novo izgrađenog naselja u centar grada, da smo tu farovi sumeli da osvetaju stvarno ljubavne parove koji tu provode vreme. Nije još Facebook bio izmišljen, pa su morali da se viđaju da bi provodili vreme zajedno, da se malo našalimo, a onda u jednom trenutku, to jedno jutro gde je ta šetalište potpuno prazno, od ljubavi nema ni traga, nego samo jedni sa jedne strane, drugi sa druge strane, i vi dalek sada u sredini ili primorani da ipak osjetite da pripadite jednoj toj strani. To su te u stvari sad već onda ispostavi se kako život jako brzo počne na ličnu literaturu, i koliko je, na primjer, Ivo Andrić, koga smo već spomenuli, koga ćemo sigurno pomenuti mnogo puta do kraja ove emisije, koliko je u stvari se ispostavlja da ta njegova proza, da sve što je napisao, koliko je istinito, koliko je stvarno, i koliko u nekom trenutku se tog čitanja Andrića u vreme takvih nevremena, hajde tako da kažem, pokaže kao jedan odličan priručnik za preživljavanje. Pre svega za preživljavanje duše i za preživljavanje vašeg uma, jeli, za fizičko preživljavanje morate sami svoj neki priručnik da ispišete tokom tih muka, ali meni što se tiče tog ratnog iskustva, iako Bogu hvala ja u ratu kao vojnik nisam učestvovao, ne služi čak ne pomaže mi čak ni ta na Drini ćuprija nego most na Žepi, jer sam o tome sam nešto i napisao kada sam primao tu Andrićevu nagradu. Ja sam doživio da sam taj most na Žepi prvi i jedini put u stvari video tamo negde u leto 93. kada sam komprav odlac Umprofora došao u Žepu. I onda smo odlazili francuski inženjeri vojni u pratnji tu lokalnih nekih vojnika i stanovništva. Smo tako obilazili teren i spustili smo se do tog mosta za koji se prvo ispostavilo da je podignut kilometar dalje nego sa mesta gdje zaista ga je podigao na Italijan, zato što je napravljena ta hidrocentrala pa je potopljeno, to je postalo jezero. I u stvari video sam zaista taj most koji je zaista takav iz priče, koji jeste srastao sa krajolikom i gdje se više sa stvarno ne zna da li je prvo nastao most ili je nastala priča. Tu su, ali sa druge strane vidite most koji nema nikakvu svrhu, jer preko njega više niko ne prelazi. On samo tu stoji kao svedok nekih starih vremena i kao neki eventualni zalog za budućnost. U kakvom je stanju taj most danas? Bilo bi interesantno danas, na primjer, nisam bio u Žepi nakon toga. Znam da se potpuno promijenila etnička slika, na primjer, tog mesta, ali meni dalje onda kad mi pre se setim toga mosta nego bilo kog drugog mosta ili kada govorimo o tom mom iskustvu iz tog građanskog rata koji se završio, evo ima sad više, skoro će sad iduće godine će biti 25 godina da se završio, a on u stvari, njega se u stvari pod navodnicima rado sećamo, da me ne shvate pogrešno slušaoci, dakle primorani smo da ga sećamo, da ga pamtimo, jer on je sastavni deo našeg iskustva. I dok sa druge strane, na onoj drugoj strani mosta, ako možemo simbolično tako da kažemo, taj rat u stvari i dalje traje. Mislim na primjer u neku atmosferu u Sarajevu koju osjetim kad odem tamo. Ne toliko među ljudima koliko ona vlada onako u nekom javnom prostoru. I ako o tome razmišljate, onda shvatite da tu ne pomaže ni Andrić, ajde tako da kažem. Može da opiše eventualnu situaciju, ali očito ne može toliko da njegovo delo bude jako da ljudi više povjeruju Andriću nego onome što će da vide na vestima.
E sad, šta će da vide na vestima je između ostalog i priča o jednom novom mostu koji ima zaista fantastičan i simboličan naziv, most spaja Bratunac i Ljuboviju. Kombinacijom te dve reči dobili smo most koji se zove Bratoljub, sa mnogo simbolike, ne samo u nazivu, već i u politici onoga što zovemo specijalni odnosi Republike Srpske i Srbije. A predsjednik Dodik je na samom mostu izjavio između ostalog: umjesto da ispravljamo krivu Drinu, mi smo odlučili da je spajamo. Most je dokaz spajanja naroda, ljudi, mogućnosti da se brže sretne, brže dođe, ali i brže ode. Marina, most Bratoljub u simboličnom i praktičnom smislu po vama?
Pa, ne postoji most koji može da spoji Srpsku i Srbiju na način kako mi već jesmo spojeni, i to baš tom rekom Drinom, koja ne razdvaja, već teče kroz plućna krila, dva plućna krila. Znači, ta sama reka spaja. Tako da, jedan isti narod, ista sudbina, može se reći baš zato što smo pripadnici jednog naroda, sa svim onim turobnim nasleđem, poukama koje smo propustili, opomenama za budućnost koje nismo shvatili na vreme. Tu opet Andrić ima svoju fantastičnu ulogu, jer sve o čemu je pisao i kroz Nadrini ćuprije, recimo kad čitate Travničku hroniku, to je isto kao i sad. Vi imate kanabe, tu su neki ljudi koji odlučuju o svemu, osvajači dođu i prođu, ali sve se dešava na tom kanabetu. I oni znaju da što god treba da se uradi, tu se u malom krugu ljudi odluči, narod to sluša, to je porodak koji se čuva telo. I to tako mora da funkcioniše. A čizma strana, ona će jednom zgaziti i otići dalje, ali taj kanabe i ti ljudi na tom kanabetu ostaju. Tako da, ja kad razmišljam o današnjim mostovima i ovoj izvanrednoj temi, kako ste vi vrlo mudro na sebi svojstven način postavili, svi ovi naši mostovi su opomene koje su rasle u vremenu koje se istini za volju ne razlikuje puno od vremena u kojem baš mi sada u ovom trenutku živimo. Nikako taj tamni oblak, koliko god da ga teramo i sa koliko predanosti da pokušavamo da odagnamo sve te sile metafizičke od nas, da nas malo ostave na miru, on je tu. Vidite, ja kad u poslednje vreme razmišljam o svim tim mostovima, setim se Uče i Savskog mosta. To je, dakle, učitelj koji je spasao Savski most, jer je vrlo predano gledao sa prozora svoga stana kako Nemci miniraju sa željom da to poruše i kraj priče. Taj običan čovjek je
uspeo... Samo što on sad ovaj izlamu neće pomoći, koliko sam ja shvatio izvesti, jer su gradski oci rešili i takako da taj most premeste, kažu sad da će da spaja Novi Beograd i Adu. Ali dešava se sad kod nas sa tim mostovima nešto nadrealno. Da se vratimo ovom Bratoljubu. Bratoljub isto ima strašnih problema, jer on jeste Bratoljub, on tu stoji, ali ima ovih, ima ne, kako ne, mrzoljuba, ne, sad napravimo neku, neku drugu, da, jer u stvari ja ne znam da li je prošlo to u bosanskom parlamentu, postoji strašan problem tih pristupnih puteva i most kao most stoji, ali čini mi se da on već propada u tom smislu građevinskom, zato što nije još profunkcionisao. Dakle, napravljen je most kao ideja da spoji ne samo dva Srbe koji žive s ove strane Drine, nego u stvari da služi i ljudima i drugih vera koji žive s obe strane reke, da ne moraju da idu 50 km do Bajine Bašte, meni se čini, da bi prešli, da bi mogao kamion neki da pređe i tako. Dakle, što bi se reklo, da ljudi uštede. Međutim, ovi tamo iz Bosne ne mogu da se dogovore na tom političkom nivou, zato što su toliko podeljeni i upravo izgleda što postoji tolika odlučnost onih koji tamo su zaseli nakon ovog rata u toj federaciji, koji jednostavno ne žele da dođe do tog vrsta spajanja, a to je u stvari njihova dobra odluka. Oni rezonuju sa njihove tačke gledišta vrlo mudro i bistro, jer ako dođe do spajanja, pa ljudi će da vide u stvari da se ništa nije promijenilo. Prošlo 25 godina, svi govorimo istim jezikom, svi slušaju istu muziku, u principu gledaju iste filmove, a postoje različite države, svi se nešto vade na neke ideologije i to, i svi žele da uđu u Evropsku uniju, jer niko ne želi da uđu, da se vrate u Tursku imperiju, nego svi onako deklarativno govore da su za Evropsku uniju, s tim što se tiče tih mostova u Evropi, mada vjerojatno u Evropi može da se nađe, ja sam živio jednu godinu i po Italiji, nije bilo reči o mostova, ali sećam se na primjer da su bili pronašli jedan zatvor koji je potpuno izgrađen i stoji tako neuseljen 5 godina, dok sa druge strane postoje neke stare tamnice, tako kažem, ali iz 19. veka, gdje ljudi izdržavaju kaznu potpuno nehumanim uslovima. Tako da je ovaj Bratoljub, ko zna, možda će da ga presele na neko upotrebljivije mesto, baš kao što je stigla jedna donacija, bila iz Nemačke tamo negde 2000-ih. To je jedan most koji je trebalo da bude postavljen tu između, da spaja Novi i Stari Bečej. Ispostavilo se da tehnički ne odgovara, taj most je sada postavljen tamo negde kod Padija, isto na Tišu. Dakle, most, on može da bude i metafora, može da bude simbol, ali to šta sve može čovjek da izmisli s mostom, umjesto da ga postavi tamo gde šta mu treba da radi, ispadne da most često možda da apsolutno nadrealno,
znači,
i to
mi
više liči
na nadrealnoj dimenziji,
više liči na neke filmove Wernera Herzoga, nego ni na Andrića ni na stvarno.
Podsjetit ćemo se u nastavku emisije u okviru ove priče o mostovima o takođe jednom nevremenu kroz koje smo prošli, a evo 20 godina je od tada, o mostovima koji su se rušili i koje smo branili i još nekim specifičnostima vezanim za mostove na teritoriji onoga što zovemo naša zemlja Srbija.
something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
U današnjoj emisiji govorimo o mostovima koji predstavljaju simbol i prošlih, ali sadašnjih. A evo, nešto smo čuli, moguće da nam ponešto govori o nekim budućim vremenima. Ali kada se podsjećamo 20-godišnjice NATO agresije na SR Jugoslaviju, najčešće i možda prva asocijacija jesu mostovi. Podatak govori da je za vreme bombardovanja srušeno 58 mostova, a mi evo odavde iz prestonice možda se najviše sećamo svega onoga što se dešavalo na beogradskim mostovima i postavljamo pitanje da li bismo ih odbranili da su zaista bili predviđeni kao meta. Mislim da ne znamo odgovor na to pitanje, ali ono što je ostalo jeste svakako činjenica da su događaji na mostovima beogradskim upamćeni kao simbol i otpora i prkosa. Kako vi gledate na to vreme?
Baš tako
vreme?
Kao što ste rekli. I konačno to je i izvanredna poruka, svi smo bili učesnici toga, čak da želi one mete, da kojim slučajem ako ne lete, ne promaš, ako ne vide most, a vide ljude, da ne promaš. I ono što je meni ostalo jako u sećanju, da je taj moment otpora slao neverovatnu energetsku poruku i to je zaista bilo nadrealno, graničilo se sa totalnom metafizikom, neobjašnjivo. Dakle, mi smo se našli nečijom tuđom odlukom u užasnoj situaciji kada je 78 dana najrazvijeniji zapadni svet gađao jednu malu zemlju koja nije imala mogućnost čak ni da se odbrani, zamislite. I šta je gađao? Dobrim delom mostove, infrastrukturu i ono malo privrednih postrojenja što smo imali, da bi, zamislite, srušio neki režim. Pa mislim, jednostavno su mogli da potplate grunu tolike pare, sruše režime, uostalom to su radili, to rade i dan danas. Tako da je taj moment odbrane telima tih mostova bila baš poruka Srba, prepoznatljivih, građana Srbije, prepoznatljivih po tome. Nismo mi prvi put u istoriji bili suočeni sa mnogo većom silom. Niti smo glup narod, pa ne znamo šta branimo, bez obzira što se tolika sila nadnela nad nas. Ali smo se tako, kao što vidite, i problem sa Kosovom je upravo taj. Nije Lazar Hrebeljanović bio glup vladar, pa nije znao da nema šanse u odnosu na Otomansku imperiju, odnosno na sultana, ali je znao da ono što gradi tada je kamen temelja za neke buduće dane, jer će se tu uvek susretati mnogi koji se namere da u ovom delu sveta određuju pravila igre. Tako da ja se sećam stranih dopisnika koji su takođe tada bili na tim mostovima zajedno sa svima nama i koji su protivno politikama svojih medijskih kuća, jednog od njih ste upoznali, gospodin Giuseppe Zakarija, on je baš tada izveštavao sa mostova i bio deo svih tih ljudi koji su telima branili mostove. Imali su velikih problema u svojim matičnim zemljama i u svojim medijskim kućama, ali je javnost u njihovim zemljama razumela, shvatila poruku i počela da se gledava srpski narod na jedan drugčiji način u odnosu na propagandnu mašineriju koja je proždirala sve što je dobro u Srba, a može biti srpsko. I evo kako vidimo, toliko godina posle, polako određene činjenice izlaze iz tih fioka. Kao što znamo, istina ne može nikakvim čeličnim vratima i posebnim bravama da se zaključa, ona uvek nađe svoj put. I sve veći broj lidera mnogih zapadnih zemalja, članica NATO-a, danas, eto, mi svedočimo o tome, priznaje neverovatnu grešku kakva je bila NATO agresija na jedan od najstarijih evropskih naroda, baš onaj koji nekako potiče i počiva između dve reke, Save i Dunav.
Gospodine Žuriću, da li po vama i da li znate neku, da li možemo preciziramo neku adresu na koju je stigla tako jasna poruka koja je upravo tom pesmom upućivana sa beogradskih mostova?
Pa to je u stvari bila izgleda neka, čini mi se, razmjena poruka. E sad, što je sredstvo komunikacije, što su bili ljudi na mostovima, i ja se sjetim uvijek, u to doba još uvijek radio Beovoz i tako su uglavnom putovali iz Pančeva za Beograd, i taj voz nije prolazio kada je bila na snazi ona šizela, i u vozu je vladala tako relativno vedra atmosfera, ali kad bi se voz krenuo da prelazi preko Pančevačkog mosta, svi bismo ućutali. I čak su ljudi gledali kroz prozor da vide da li će da vide neku raketu. Beograd, sva sreća, nije doživio te najgore stvari, ali samo 80 km uzvodno Novi Sad je to doživio. Srušeno su svi mostovi u Novom Sadu, jel?
Dobro, i godinama znamo, skelama prelazili Dunav.
Pa ne, dobro, ne baš godinama, da. Dosta relativno brzo je napravljen taj most za koji je Slobodan Milošević, sećamo se te njegove rečenice, rekao da je moralno superioran, pa su se mnogi sprdali sa njim, sa tom izjavom, i taj most, i međutim, taj most još uvek, to je ona Varadinska duga, meni se čini, a ovaj most, Novi Žeželjev, taj koji je trebalo da bude privremen, tek ovih dana treba da bude uklonjen, ali ponovo postoji s tim Novim Žeželjevim mostom problem. Stalno imamo problem sa tim pristupnim putovima, kao što imamo očito problem sa pristupom Evropskoj uniji, u kojoj toliko hoćemo da idemo, jednako su suštini je Evropska unija bila jedan od glavnih organizatora i izvršilaca toga što se 99. dešavalo. Tako da bih ja malo to drugačije pogledao, sve ovo što je Marina rekla, to sigurno stoji sa jedne strane, ali malo kad pogledamo ispod mosta šta se krije, očito da je ta vrst, da je ta razaranja, da je to razaranje i sve to što se dešavalo tih 72 dana, i evo već je prošlo 20 godina, ili tek, zavisi, možemo da se odlučimo za jednu ili drugu reč, da je to u stvari izgleda bio temelj onoga što se nama danas dešava, zato što je to bio očito tek početak i očito da to nije imalo veze sa rušenjem jednog režima, ma kakvog, nego sa nečim drugim što je mnogo dublje i što ponovo u stvari se na kraju sve svodi na interese i na najjednostavniju stvar, to je novac. Pogledajmo koje su sve fabrike srušene, kako je to sve išlo i kakve fabrike se danas podižu, kako je promijenjeno u stvari to industrijsko lice Srbije. I ja ne vjerujem, nisam zagovornik ni pristalica bilo kako je vjerovanje u nekoj teorija zavera, nego jednostavno uz provođenje, kako se to danas možda kaže, politika, jeli, što nije tako loša reč, koje u stvari ne mare za one koji su na mostu i na one koji su ispod mosta, nego gledaju samo od tih građevinskih poduhvata, bili oni rušilački ili obnovilački, da uzmu velike pare. A to šta će se dešavati sa nama, Malo sad to stavljanje meta na sebe, tada je bio čin hrabrosti i naravno tog našeg prkosa po kome smo poznati i koji ja obožavam i koji svi prepoznajemo u sebi. A sa druge strane se ispada da smo da je neko to možda vrlo, vrlo bukvalno i shvatio. Pa smo i dan danas mete. Jeli, nikako,
ja mislim,
nikako sa da. Nas da se skloni ta neka vrsta.
Nema to veze sa nama. Vi ste to lepo rekli. Da. Neko nas je markirao. Zašto nas je markirao? Zato što mi živimo u periodu, a Bogu hvala, pa je umrla neoliberalna dogma. Ja sam se najviše radovala tome. Svet koji je napravljen po pravilima da samo 1% globalne populacije posjeduje više nego polovina.
A kako mislite da je palo? On je možda je promijenjen zato što sad nije 1%.
Ne, palo je.
Mislite,
nema.
Pao broj ovih bogatih, oni imaju još više.
Ne. Cijela neoliberalna ideologija koja se temeljila, znači to pravo lice uspostavljeno unipolarnog sveta, rušenja međunarodnog pravnog poretka, desilo se ovde.
Dobro, i to sad ide dalje.
Ovde je sve srušeno.
Pa da, ali to je tek početak, ne vjerujem da se nešto promijenilo.
Ne ide dalje, vi sada imate multipolarni svet. Znači, nekada ste imali Rusiju, Ameriku, Britaniju, svetski ratovi su izbacivali po neku silu. Vi sada imate Kinu.
Kao oni, jedno ali oni sad svi redom to rade što su nama radili.
Onako super challengera. Ne, vi da. Imate suština je da uspostavite ravnotežu snaga gde će svako svakome disati za vratom. Ja ne kažem da će to biti idealno i da će biti dramatično bolje, ali ovaj sistem ovakav kakav je uspostavljen u unipolarnom svetu, gde su države nestajale pred korporacijama, da ja se tu slažem sa vama, da. Ali jedino što ste mogli kao vid bunta tada da uradite, da nemate veze sa tim, da se usprotivite tome, jer neko vas je markirao da vas bombarduje u sred Evrope, zašto?
Pa ne, nismo se razumeli.
Znači,
ja ne govorim,
ja ne
govorim,
da
ja ne govorim, bili smo svi ovde tih 72 dana. Ja govorim, ali ovo što ste rekli, da jedni su nam disali za vrat, zar ne osjećamo sad da nam svi dišu za vrat? Sad ih se nekako nakupilo tih i svi su veliki i svi su moćni, a niko neće da nas ostavi na miru i mi dalje možemo da govorimo i da se žalimo kako smo nedužni, što i jesmo kao građani. Ali očito nekako smo se rodili na tom mestu, na mnogo ušća, na mnogo reka, na puno mostova i koliko god nama vi voleli tu zemlju i ona bila najlepša na svetu.
Zapadno-balkanska ruta, to je naša najlepša sudbina.
Pa kažem, ali teško da se tu, to je bio očito samo početak, kako kažu, vole da kažu, otvorena je Pandorina kutija,
naravno.
Ali teško da je to bio početak razrešavanja određene krize, nego je to tek bio početak nekog delija novih karata.
Slažem se, o tome
stolu,
i pričam.
A mi smo tu opet na stolu samo neki sitni žetoni.
A jeste, mi smo mali, to stoji. Samo moramo imati dobrog, moćnog saveznika i to je činjenica, kroz istoriju je tako i treba da sagledamo to na taj način. I potpuno se slažem i o tome i pričam. Baš. Dakle, te 99. godine i 2000. Dakle, mi smo poslužili kao primer, pokazna vežba, da će svakom sledećem da se desi to, a možda i gore. E, sada se karte mešaju na malo drugi način. Ne kažem da ćemo mi bolje da prođemo. To niko sada ne može da zna.
Pa, ali ajde da, se, ali da, da odemo, ne znam koliko u Siriji ima mostova, ne poznam geografiju mnogo te zemlje. Ali ajde sad setimo, rat zadnji 7-8 godina se tamo dešavao. I vjerovatno su ljudi pretrpili, ako ne gore, isto ono što smo pretrpili i mi. Tako da se samo dakle to pomjera, ništa se tu nije promijenilo. Opet stradaju najobičniji ljudi i opet pate, ali teško da se tu nešto, teško da tu možda dođe do nekog pravednog razrešenja.
A kad smo
ja
kod,
samo to govorim.
Da, kad smo kod
naravno, ovo što ja govorim vjerojatno zvuči jako naivno, ali mislim da upravo ti ljudi koji su izlazili na mostove nisu izlazili zato što su verovali da mi možemo da opstanemo ako imamo jakog saveznika. Nego su izlazili sa svješću da mi nikakvog saveznika u suštini pravog nismo ni imali, nego smo uvek bili sami sa sobom.
Slažem se.
E,
i to je bio
kad
vid.
Dođem, da, kad o dođemo do priče o prkosu i NATO, rekli ste da je to osobina koju jako volite kod nas, ali da li je lakše se inatiti kada imate tačno subjekat kome upućujete taj svoj inat, ili kao što reče Marina, kad vam mnogi dišu za vratom, šta, gde, da li
ima
da li
jedna
se
dobra priča
gubite, moram, ili imate tačno
da, ali moram to da ispričam, da to verovatno svi imamo kroz svoje detinjstvo, vi i ja smo ista generacija, ali osetili smo baš onaj period i stasavali smo onom periodu kad nismo bili opterećeni potrošačkim društvom, apsolutno nam nije bitno da li imamo neku marku, pa marka diše, govori u naše ime. Pripadali smo nekakvoj srednjoj klasi, živeli vrlo kvalitetnim životom i imali potpuno drugčije neke priče u perspektivi. Ali naše djetinjstvo je umelo da izgleda tako vrlo skromno, u smislu, bar ovde, evo, u Beogradu, verujem da je tako bilo i u Sarajevu, uvek ste imali nekoga ko je mnogo gladan, a igra se tu sa vama. I onda, iako pojede svoj ceo sendvič, onda ima potrebu da uzme i vaš neki mali zalogajčić. I onda prvi put mu kažeš nemoj, drugi put, zaista zamaraš, treći put možda dobije i čvrgu. A onda četvrti put se više umoriš i onda se svi dogovorite da mu date svu hranu i kažeš mu, evo ti, najedi se. E, to je to. Jednostavno, postoje apetiti koji vi ne možete da nahranite koliko god se trudili. I iz možda očaja, nemoći, potpune izgubljenosti, užasnog osjećaja da vam neko stalno čini nepravdu. Jedino što možete da artikulišete je ono što se manifestno vidi ili doživljava kao prkos ili kao inat. U smislu, ja neću da idem odavde, ovo je moja zemlja. Možeš me i ubiti, ali ova slika će ostati zapamćena. Ubio si nedužnog čoveka.
Mnoge slike su ostale i verujem da će ostati zapamćene i za buduće generacije.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this.
Poslednji u našem redosledu, ali ne poslednji po važnosti, svakako je jedan most koji ni po čemu nije običan, most na Ibru u podeljenoj Kosovskoj Mitrovici. Umesto da povezuje, on još uvek deli sever od juga, deli dva naroda, dve kulture. Od rata na Kosovu 99. ovaj most je simbol podele između Srba i Albanaca. To je most koji se čuva, most koji i dalje nadleću helikopteri, pod stalnim je nadzorom i sudbina ovog mosta govori o sudbini upravo i ove države i dva naroda koji tamo žive. Govorimo zaista o neobičnom mostu koji je simbol jedne politike i jednog vremena, gospodine Žuriću?
Pa ja sam imao tu sreću da nakon bombardovanja, ranije sam išao kao mali, možda dva puta na Kosovo, ali to ipak sam imao 10-11 godina, tako da to, što kažu, puj pike ne važi što se tiče nekog iskustva, ipak promišljanja. I imao sam tu sreću da, zahvaljujući eto ovim pozivom kojim se bavim, da budem 2-3 puta da odem do Mitrovice, a kasnije jednom čak i do Prizrena. I čak i da hodam po tom mostu, snimali se neki program, nisam u tome učestvovao, sam bio tu sa strane, nešto sam pomagao. I interesantan je ta osjećaj kad imate to iskustvo podijeljenog grada, kako je bilo Sarajevo za vrijeme rata, koje je bilo pod mnogim obručima, da tako kažem, unutrašnjim, spojnim, gdje se kao navodno nije znalo kako pi, ako plaća, u stvari znalo se ko plaća, upravo taj narod o kome smo pričali, bez obzira koje vjere bio, kako se zvao, u kojoj crkvi, kom Bogu se molio. I čini mi se da je tamo situacija, mali koliko se činila na prvi pogled jednostavnijom, da je u stvari još komplikovanija. I da je u stvari tamo ta neka, ajde tako kažem, metafizika zla i svega onog najmračnijeg što ljudski um može da smisli, a da radi onom običnom čovjeku koji je, kako kaže jedan drugi pisac iz Bosne i Hercegovine, Meša Selimović Vazda, na gubitku. Tamo se tu i tekako vidi, samo čini se da je jednostavnije, jer je jedan most kao jedna vrlo jednostavna podjela. Međutim, to valjda kako traje, pošto je 21. vijek, ta mreža čudnih, neobičnih odnosa koji u stvari se prepliću upravo preko tog mosta je prosto neverovatna. I to čovjek stvarno mora da ode, da vidi, da osjeti i čini mi se čak i da priča o tome. Ajde da kažem nešto drugo, vi kad krenete odavde od Beograda pa dok dođete do tog mosta, koji mnogi smatraju krajem putovanja za nas danas, iako se tek iza tog mosta nalazi ono što je nama sa identitetske strane i metafizičke, a i fizičke najvažnije, čovjek ima utisak, tako imate na vestima, da je ta Severna Mitrovica, eto odmah tu čim prođete Rašku, pa eto ga. Vi kad putujete do Kosovske Mitrovice, do Severne Kosovske Mitrovice, vi dosta dugo putujete putem gdje se sa strane vijore srpske zastave i gdje se nalazi naša zemlja, i čak i pravo možemo da kažemo. I u stvari meni se čini ono što su vikali nekad političari, pa to je bila kao neka prijetnja da svi treba da idu na Kosovo i da vide, da bi stvarno, kad bi neko htio zaista da ovom narodu objasni koliko je stvar komplikovana i koliko je stvar duboka i koliko je to sve, iako narod u suštini to zna, mi u stvari zaista treba organizovati da svako ko može ode makar jednom do tog mosta, ako ne i dalje, jer dalje bi već bilo vrlo politički komplikovano. Tako da samo još očekujem da taj most, čini mi se da je obnovljen posle, nakon 99. i napravljen je, on izgleda vrlo lepo. Međutim, očito da oni koji su ulagali u njegovu obnovu, to su ove međunarodne snage koje su ga i rušile, da su u stvari ga napravili da bi on upravo služio za tu manipulacijom, podjelom, i upravo da bi jednog trenutka taj nadzor prestao. E, a mi ne znamo šta se dešava kada taj nadzor prestane, i upravo se očito svi ovih dana upravo radi o tome. Šta u tom trenutku kad taj most prestane da bude nadziran, šta će on to da spoji? I da li je bolje da on sad ipak razdvaja?
Velika tema za kraj emisije, zaista smo na samom kraju. Htjela sam samo da podelim utiske sa vama. Kada ste tamo, vi shvatite da je Ibar mali, da je taj most mali i da vam je sve na dohvat ruke tako blizu, a tako u stvari daleko. Da.
Pa meni je kosovsko-metohijsko pitanje uvek nekako davalo odgovor baš u onom metohijskom delu, i mislim da će se to tako i rešavati. Svako ko se dotakao rešenja kosovskog pitanja, a da je mislio da to može da se reši brzo i preko kolena, nije dobro prošlo, ne kažem istorijski, nego baš zbog tog naroda koji treba tamo da živi. A kosovsko-metohijsko pitanje, sada ako već govorimo i o metafizici mostova, potpuno sam uverena, rešit će se baš na najpravičniji, najpravedniji mogući način i samo po sebi, baš zbog te metafizike, kao i pre mnogo stotina godina. Tako da, ono što ja verujem da će u nekoj perspektivi, bojim se da to nije naša bliska perspektiva, mostovi imati svoju svrhu, nećemo ih graditi tamo gde nema pristupnih puteva, kada ćemo da uradimo oba dela i sa jedne i sa druge strane, čuvat ćemo ih kao spomenik sećanja, stradanja i opomena za budućnost, a i verujem da će naši mostovi sve više da spajaju, a sve manje da razdvajaju.
Završit ćemo današnju emisiju jednom rečenicom Ive Andrića, tako smo i počeli emisiju. U toj rečenici on kaže: ne ruši sve mostove, možda ćeš se vratiti. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Nadam se da ćemo se ne samo vratiti, nego i ponovo sresti sa nekom sličnom temom u ovom istom studiju. Podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 bili su Marina Raguš i Vule Žurić. Moje ime je Dušanka Petrović.